Arvoisa yleisö, lämpimästi tervetuloa Ikääntyvien yliopiston luennolle. Hauska nähdä, että tuosta tuulesta ja tuiskusta huolimatta näin runsain joukoin olette tulleet kuulolle tekoälystä ja robotiikasta. Aihe on mielenkiintoinen, uusi ja ehkä semmoinen kappale tulevaisuutta, johon on tosi mielenkiintoinen kurkistaa. Tervetuloa osallistujat salissa, mutta myös siellä eri puolella Suomea. Teitä on tällä kertaa aina Laitilasta, Siilinjärvelle, Saarijärvelle, Saloon, Mikkeliin, Pieksämäen, Raumalle, Keravalle ja Saloon. Toivottavasti te, jotka olette siellä verkkovideoiden kautta seuraamassa luentoja, kuulette ja näette hyvin. Ahaa, nyt siellä on mun oma puhelin. Pahoittelen teknistä häiriötä, tuolla oli tuo mun tarkkailuläppäri päällä ja sieltä kuului tupla-äänet. Mutta siis sitä toivottavasti kuulette ja toivottavasti otatte kantaa luennon jälkeen, kysytte epäselviksi mahdollisesti jääviä kohtia. Ja te, jotka seuraatte verkon kautta, lähetätte kysymyksiä chatin kautta, luetaan ne täällä salissa sitten ääneen. Usein meille käy luennoitsijalle tiedoksi, että usein meille käy niin, että luennoitsija joutuu aika ankaraan suulliseen tenttiin luennon jälkeen. Mutta kerron tässä, ennen kuin päästään luennoitsijan vuoroon, niin vähän houkutuksista, joita olisi tarjolla tänä keväänä. Luentosarjat jatkuu aina toukokuulle saakka. Siellä on luvassa pienhiukkasia, aivoterveyttä ja ainakin seuraavina luentoina ja seminaareissa on kaikissa vielä tilaa, lähes kaikissa. Ja mahdutte vielä mukaan, vaikka ensimmäinen kerta olisi saattanut ollakin jo. Kaikki seminaarit löytyy sieltä Ikääntyvien yliopiston vihosta, joka on tänä keväänä punainen ja sitä on jaossa aulassa, jos jollakulla ei sitä kevään ohjelmavihkoa vielä ole. Seminaareihin voi ilmoittautua verkossa tai täyttämällä ilmoittautumislomake perinteisesti paperilla. Siellä on uutuuksia. Ja sitten on vanhoja tuttuja. Filosofiapiiri on kokoontunut jo pitkään, mutta uusia filosofeja mahtuu mukaan tai filosofiasta kiinnostuneita. Fysiikan päivityspaketti on myös varsin mielenkiintoinen ja antaa kuvan siitä, mitä fysiikassa tällä hetkellä tutkitaan. Suomalaisten taideharrastusten juuria ja saavutuksia pohditaan Erkki Fredrikssonin johdolla. Ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden historiallisia juuria puolestaan Ilkka Nummelan johdolla. Nämä kaikki seminaarit on keskustelevia ja sellaisia, että niissä on sopivasti väkeä, että syntyy mielenkiintoisia puheenvuoroja ja valitaan puhuttavaksi sellaisia aiheita, jotka kaikkia kiinnostaa. Kielikurssit on myös aika pieniä, pieniryhmäisiä, paitsi Espanjan keskusteluryhmä vaan hiukan isompi kuin muut, mutta näissäkin lähdetään siitä tasosta, millä ryhmäläiset ovat. Älypuhelin ja kännykkä- ja tietokonekurssit on suosittuja. Ja nyt seuraavaksi on alkamassa nimenomaan älypuhelinten käyttökoulutukset. Applen käyttäjille on oma kurssinsa ja Android-käyttäjille, kännykkäkäyttäjille omat kurssinsa. Tietotekniikkakursseista on tulossa myös Windows-kurssia, pilvipalvelujen käyttökurssia, internetin käyttöä, kuvan käsittelyä ja digitaalista sukututkimusta. Matkoja, teatterikäyntiä ja muita mukavia virkistysretkiä on ohjelmassa reilusti. On esimerkiksi tuonne Mänttään suuntautuva taide- ja historiamatka, ja täällä olisi vielä tilaa ilmoittautuneille. Ilmoittautujia oli jo 30, mutta tilaa on vielä. Oman kaupungin teatterireissu yhdessä on 19.4. ja tuollakin on vielä paikkoja. Jos olette menossa Carmen-operaa katsomaan Ikääntyvien yliopiston ryhmässä, niin muistakaa ottaa omat lippunne tuosta aulasta Paulalta luennon jälkeen. Kulttuurimatkalle Edinburgh on yksi paikka jäljellä, jos sitäkään. Kannattaa kysyä sieltä Pohjolan matkoilta. Pietarin taidearteet-ohjelma on jaossa. Pietariin ollaan lähdössä kuvataiteilija Pertti Karjalaisen johdolla. Ja siellä on vähän erikoisia kohteita, joihin ei ole ehkä aiemmilla Pietarin matkoilla tullut tutustuttua. Ja jos näytti siltä, että tänä keväänä se ohjelma ei ole juuri sellainen kuin itse olisit toivonut, niin nyt on ihan paras aika antaa ehdotuksia ensi syksylle. Voit antaa luentoaihe-ehdotuksia, luennoitsija-ehdotuksia tai seminaariotsikoita, matka-aiheita. Kaikkia otetaan mielellään vastaan, mutta toivoisimme saavamme kaikki ehdotukset 5. helmikuuta mennessä, koska tuolloin suunnitteluryhmän puheenjohtaja Marjatta Puolakka kokoaa kaikki saadut ehdotukset. Nousisitko sä Marjatta seisomaan, niin kaikki näkee, kuka sä oot siellä. No niin. Eli Marjatta on se henkilö, joka kokoaa ne ohjelmat, ja sitten suunnitteluryhmässä äänestetään aika tiukka äänestys siitä, että mitkä luentoaiheet pääsevät seuraavalle kaudelle. Muistuttelisin ilmoittautumaan, että jokainen ilmoittautuu lukukauden aikana yhden kerran. Ilmoittautuminen käy verkossa tai paperilla, ja se ilmoittautuminen on tärkeää siksi, että me kootaan niitä tietoja ikään kuin rahoituksen turvaksi, että täällä on oikeasti merkitystä tällä toiminnalla. Mutta tänään me ollaan tullut kuulemaan Pekka Neittaamäen näkemyksiä siitä, kuinka tekoäly muuttaa yhteiskuntaa ja palveluita. Pekka lupasi esitellä itsensä ja saavutuksensa, mutta mä luulen, että hän on joiltakin osin kaikille tuttu. Ei ole kovin montaa professoria Suomessa, joka on ohjannut reilusti yli 100 väitöskirjaa esimerkiksi ja noussut sillä sellaiseen kansainvälisen listan kärkijoukkoon. Pekka on monin tavoin ansioitunut tutkija ja tiedemies ja Jyväskylän yliopiston yksi kantavia tukijalkoja. Tervetuloa. Kiitos, että tulit meille luennoitsijaksi.
Joo, kiitos esittelystä. Mukava, kun pääsin tänne puhumaan. Edellisen kerran olin varamiehenä, kun eduskunnan entinen pääsihteeri jäi jumitu junaan, ja minä sain sitten 10 minuutissa komennuksen. Nyt oli vähän pidempi aika. Joo, tosiaan puhun tekoälystä, ja tämän luennon on koonnut. Minun apuna on ollut Petri Vähäkaunu ja Sonja Kärkkäinen, ovat tutkijoita IT-tiedekunnassa, ja sitten Timo Siukonen on auttanut, kun Timo on täällä paikalla. Siinä joo, Timo on tehnyt lehdenkin keskustelun ICT-uutiset, jossa on nyt teemanumerona, se ilmestyi tuossa viime vuoden lopulla, niin on teemana tekoäly, ja saatte sen tuossa mukana, kun lähdette pois. Ja niille, jotka tulevat tuolta verkon kautta, minä annan Leenalle sähköposti web-sivun, josta sen voi sen lehden sitten jakaa, saada sähköisesti. Tässä on minun luontoni sisällys. Ensin puhun yleistä tiedekunnasta, muutaman sanan urastani ja tekoälystä. Sitten ensimmäinen tämmöinen hyödyntämismahdollisuusosio, siinä puhutaan taiteesta, puheentunnistusta ja kuva-analyysistä. Ja sitten toinen osa, missä mennään terveydenhuollon asioihin. Ja me esittelen, mitä me olemme Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa, minkälaisia prototyyppejä tekoälyn on tähän mennessä tehty. Sitten kuntoiluun, liikuntaan, opetukseen liittyviä sovelluksia ja maa- ja metsätalous, lemmikkieläimiin liittyviä esimerkkejä ja sitten muita sovelluksia. Kokoisemme 100 esimerkkiä tähän luentoon. Luettelen ne nyt sitten muutaman käyn tarkemmin ja sitten tässä muut luettelen ja varmaan keskustelun aikana tuon lisää. Minulla on kurssi tekoäly menossa IT-tiedekunnassa ja minä olen etukäteen ilmoittanut tenttikysymykset. Kysymys on, että kurssin jälkeen jokainen opiskelija kertoo itse 10 tekoälysoveltusta ja sitten 11 kysymys on, että kuinka he myöhemmin elämässä sitten tai työssä sitä soveltaisivat. Osa näistä esimerkistä on tullut opiskelija-ideoina ja se kurssi vielä jatkuu. Anteeksi. Joo, nämä diat tulee jakeluun ja sitten jos haluaa enemmän seurata meidän tutkimuksesta, niin mä laitan Leenalle myös sen web-sivun, mistä näkee sitten näitä asioita, mistä mä kerron. Tietotekniikan opetusta on annettu Jyväskylän yliopistossa vuodesta 1967 alkaen, eli 50 vuotta tuli viime vuoden lopulla. Noin 4500 tutkintoa on tehty, yli 3000 maisteritutkintoa. Tohtoritutkintoja yli 300 ja sitten loput on kandetutkintoja. 60% näistä koulutetuista on jäänyt tänne Jyväskylän töihin, eli 3000 arviolta on meiltä valmistuneita täällä yrityksessä töissä, ja sitten sivuaineen opiskelijat, kun ottaa huomioon, niitä on melkein toinen mokoma, niin suunnilleen 5000 meidän kouluttama henkilö on täällä itsellään yrityksessä tai muissa yrityksissä töissä. Tiedekuntana olemme tänä vuonna 20 vuotta. Meillä on monitieteinen tutkimus ja koulutus. Kohta tulen sitä kertomaan. Tällä hetkellä on 2600 opiskelijaa. Tavoitteena meillä on ehkä 4-5000 opiskelijan määrän tavoittaminen tässä lähivuosina. Tämä on painopistealue kansallisesti ja nyt viime vuoden lopulla tuli myönteinen päätös, että me pääsemme myös tekniikalan koulutukseen kiinni. Verkostomainen ICT-yliopisto rakennetaan Suomeen ja hallitus kolmas lisäbudjetissa on myöntänyt 10 miljoonaa euroa rahaa ja me olemme siinä nyt mukana. Eli IT-tiedekunnassa voi opiskella kauppatieteen maisteriksi ja tohtoriksi, filosofian maisteriksi ja tohtoriksi ja sitten näin verkostoyliopiston kautta tekniikan, diplomi-insinööriksi ja tekniikan tohtoriksi. Eli kaikki kolme aluetta on meidän käytössä. Opetusta ja tutkimushenkilökunta on 140 ja parisenkymmentä professoria. Viime vuonna oli noin 17 miljoonaa meidän budjettia. Valtiolta tuli 8 miljoonaa ja sitten vähän enemmän yrityksiltä ja tekeisiltä ja akatemialta ja EU:lta. Meillä on aktiivinen yhteistyö teollisuuden kanssa. Useita satoja projekteja on tehty yritysten kanssa Keski-Suomessa ja laajemminkin Suomessa. Ja kun aloitimme koulutuksen, 67 kouluttajat tulivat IBM:ltä. On pitkin matkaa ollut IBM meidän tärkeä yhteistyökumppani ja nyt se tiiviimmän yhteistyön aloitamme 2015, kun solmimme tämmöisen akateemisen yhteistyösopimuksen, josta sitten vähän tarkemmin kohta puhun. No, omasta urastani olen syntynyt ja käynyt koulun Saarijärvellä. Terveisiä vaan sinne Saarijärvelle. Opiskelin Jyväskylän yliopistossa ja Ponnin yliopistossa matematiikkaa, sovellettua matematiikkaa, ATK:ta siihen aikaan sanottiin ja tilastotiedettä. Olin aluksi Jyväskylän yliopistossa ja sitten Lappeenrannan teknisessä korkeakoulussa 3 vuotta ja sitten myöhemmin Ponnin yliopistossa, Hampurissa, eri puolilla Prahassa, Glasgow'ssa, Houstonissa ja Tokiossa ja parissakymmenessä muussa yliopistossa eri puolilla. Maailman noin 2-3 vuotta urastani olen viettänyt ulkomailla. Työn ohella nämä harrastukset on yhteiskunnalliset asiat ja useimmat harrastukset liittyvät myös liikuntaan. Tänä talvena on ollut hiihtoon hyvät mahdollisuudet. Sitten tähän aiheeseen. Ensinnäkin, miten Suomi näyttäytyy tällaisessa vertailussa. Tässä on IT-kehityksen taso ja koettu onnellisuus johtavissa teknologiamaissa. Tässä on ykkösenä Singapore, kolmasosa Jyväskylän alasta on tämä saari, missä asuu suunnilleen 5 miljoonaa ihmistä ja siellähän kieli on englanti. Siinä on monella lailla hyvin kehittynyt yhteiskunta ja ne on digitalisaatioon johtava maa. Suomi on tässä nyt sitten seuraavana ja sitten muut maat on tuossa meistä selkeästi jäljessä. Eli tältä osin tilanne on varsin hyvä, mutta sitten mitataan tätä ihmisten viihtyvyyttä. Niin sanottu happiness indeksi, tämmöistähän kerätään kanssa. Siinä on 8 kriteeriä, me muistan niitä kaikkia, mutta ne, mitkä me muistan, on semmoinen, että miten ihmiset kokee, että ne voi vaikuttaa ympäristöönsä, miten ne viihtyy, kuinka turvallisesti ne kokee ympäristön ja niin edelleen. Tässä Suomi on selkeästi Singaporea edellä ja maailmanrankingissa ihan kärkipäässä. Eli jos nämä 2 kombinoi, niin voi sanoa, että Suomi on maailman ykkönen. Sitten meidän tiedekunnasta, mitä sillä tutkitaan ja koulutetaan. Minä tulen tuolta vasemmasta ylhäältä, tuolta nurkasta laskennasta tieteestä. Sillä tehdään mallinnusta, simulointia, optimointia. Niin edelleen. Sitten seuraava alue on ohjelmisto- ja tietoliikenne, tekniikka, tietojärjestelmät. Ja ainoana Suomessa meillä on kognitiotieteen koulutus ja sitten koulutusteknologia, eli koulutetaan IT-alan aineopettajia ja aikuiskouluttajia. Kyberturvallisuus on koko tiedekunta ja kohta koko yliopistoa koskeva alue, tämmöinen horisontaalinen ala. Siellä on tekninen puoli, siis kyberhyökkäyksien tunnistaminen, niiden hyökkäysten estäminen. Sitten on tämmöinen kyberturvallisen johtaminen. Ja kolmantena alueena nyt tulee kokonaisturvallisuus. Kun hyvin tiedätte, että nämä kybertieturva-asiat on hyvin monimutkaisia, ja se kokonaisturvallisuus tarkoittaa sitä, että henkilö tai opiskelijat on opiskellut yhteiskuntatieteitä, kielitieteitä, monipuolinen kielikoulutus, sitten ne saa koulutuksen teknologioissa. Ja koska niillä on laaja taustasivistys, ne voi muodostaa sitten helposti tämän informaation pohjalta niin sanottu tilannekuvia. Kouluttajat tulee puolustusvoimista pääsääntöisesti, ja vastaamme nyt siihen asiaan, mitä tässä hallitus valmistelee, että meidän täytyy tätä yhteiskunnan valvontaa niin kuin kyberturvallisuuden puolelta parantaa, ja Jyväskylään tulee maan kyberturvallisuuskeskus tässä verkon valvonnassa. Parin kilometrin päässä tästä pisteestä tätä valvontatoimia tehdään. Laskennallinen ajattelu, datatieteet ja päätöksenteko on tämmöinen koko tiedekuntaa koskeva asia, ja sitten tämä asia, mistä minä varsinaisesti tänään puhun, on tämmöiset läpimurtoteknologiat, ja erityisesti siinä sitten tuo tekoäly. Mä mainitsen tuon IBM-yhteistyön, se alkoi 2015, mutta nyt joulukuussa julkistettiin tämmöinen tiiviimpi yhteistyösopimus. IBM:llä on yksikkö tuolla Agoran rakennuksen 4. kerroksessa, 4 huonetta, ja siellä on nyt IBM sinne palkannut omaa henkilökuntaansa, ja sitten joka kuukausi tulee eri vieraita käymään. Ne vierailijat edustaa seuraavia aloja. Kyberturvallisuus on yhden kuukauden tai kahden viikon jakson teema-alue. Sitten on teollinen internet, IoT. Tekoäly tulee olemaan koko ajan alueena, mutta erityisesti keskittyy jonakin kuukautena tuohon alueeseen. Ja sitten on kognitiivinen analyysi, eli tämä IBM-teknologian erikoisalue lohkoketjuteknologiasta. Järjestämme kanssa teeman. Lohkoketju voi olla teille vieras termi, se on tämmöinen, sanotaan nyt tietokanta, tämmöinen peräkkäisiä tietokantoja. Se tulee mullistamaan internetin tapaan maailmaa. Se on uusi tapa tallettaa tietoja, tehdä sopimuksia. Ja sen osa-alue on seurannut tämä Bitcoin, joka on aika lailla heilunut ylös ja alaspäin. Todennäköisesti tulevaisuuden sote-ratkaisut 20-luvulla tulee pohjautumaan tuohon teknologiaan. Se mullistaa maailmaa, ja pankit on siirtyneet jo siihen, eurooppalaiset pankit ja Nordea ja suomalaiset pankkeja, ja ovat säästäneet 20 miljardia dollaria toissa vuonna. Virtuaalitodellisuus on meillä teemana kanssa, robotiikka, ja sitten viimeisenä tuossa on kvanttilaskenta. Kvanttitietokoneet tulevat markkinoille oikeasti noin 3-4-5 vuoden kuluttua, ja kiitos IBM, meillä on mahdollista järjestää jo kvanttitietokoneen ohjelmointikurssia Jyväskylän yliopistossa. Kävin IBM-tutkimuskeskuksessa Yorktownissa USA tässä maaliskuussa, ja silloin ne avasi tämän koekäyttöön tämän tietokoneen, ja me otettiin heti seuraavalla viikolla otettiin sitä kurssia. Se mullistaa myös monia asioita. No sitten tähän tekoälyyn. Ensimmäiseksi kerron, mikä on IBM:n tavoite. Tekoälyssä heidän ratkaisussa he käyttävät termiä kognitiiviset. Kognitiiviset ratkaisut ovat uuden aikakaulun teknologia. Kognitiivinen teknologia mahdollistaa uudenlaisen työn ja ihmisen ja tietokoneen välillä. Sillä voidaan tehostaa ja skaalata ja parantaa ihmisen asiantuntemusta. Nämä tulevaisuuden systeemit, meillä on tällainen jo käytössä, tai sanotaan koekäytössä, koska tämä on vasta pari vuotta sitten markkinoille tullut teknologia. Tämä järjestelmä ymmärtää, se pystyy perustelemaan, se oppii ja se toimii käyttäjän kanssa vuorovaikutuksessa. Tämä käyttöliittymä on siis puhumalla ohjataan sitä konetta. Se on helpoin mahdollinen käyttöliittymä. Näytän kohta esimerkkejä. Eli se ymmärtää, tuo kognitiivinen järjestelmä ymmärtää kuvia, luonnollista kieltä, ja muuta ei-strukturoitua dataa, kuten me ihmiset. Meillä on jo koekäytössä, jos se ymmärtää suomen kieltä ja pystyy sitä suomen kieltä luokittelemaan. Sitten se pystyy perustelemaan. Ne pystyvät perustelemaan, ymmärtämään taustalla olevia konsepteja, muodostamaan hypoteeseja ja hakemaan johtopäätöksiä, tekemään johtopäätöksiä sekä ja louhimaan erilaisia ideoita. Se oppii jokainen datapiste, interaktiota ja tulos kehittää ja parantaa järjestelmän asiantuntemusta, joten ne eivät koskaan lakkaa oppimasta. Mä olin tilaisuudessa USA:ssa, kun henkilö, joka on kehittänyt tämän itseohjautuvan auton, hän on yliopistoprofessori, jonka Google sitten palkkasi töihin, niin hän otti tuosta nyt esimerkkiä sillä, että jos tämä tekoäly ohjattu miettimätön tai ilman ajoneuvoa liikkuva auto tekee virheen tai virheitä, ne virheet siihen järjestelmään sitten korjataan, niin se ohjelmistoa parannetaan. Samanaikaisesti kaikki ne autot, jotka käyttää sitä, niin oppii sen. Nyt kun ihminen tekee, teette ajovirheen ja opitte sen, niin muut ei opi sen. Se on se ero, kaikki sitten kerralla oppii. Ja sitten kun näitä virheitä tulee, aluksi tietenkin, mutta aina virheestä se auto oppii, niin muutaman vuoden kuluttua se on kaikki ne kommervenkit oppinut ja se todennäköisesti tulee hyvin käyttökelpoinen. Niitä autoja jo opetetaan. Muun muassa Lapissa on koekäytössä tällä hetkellä. Tämmöinen keli kuin tänään on, niin se ei varmaan ensimmäisellä kerralla sillä onnistu, mutta sitten kun se on törppöillyt siinä, niin sitten varmaan jo seuraavalla kerralla onnistuu. Vähän niin kuin mekin. No sitten tämä vuorovaikutus ja toiminnan on tässä tärkeä. Kommunikaation järjestelmä on kyvykkyys nähdä ja puhua ja kuulla, eli ne voivat toimia ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa. No tekoälyn hyötyjä. Tiedon jakaminen on helpompaa, sillä kun tekoäly on opetettu tietyn asian suhteen, se voidaan helposti kopioida, eikä ole tarpeen järjestää koulutusta kuten ihmisille. Kerron tuo autoesimerkki, jos on kerran laitettu siihen järjestelmään, niin sitten se leviää kaikkialla. Toisin kuin ihmiset, koneet eivät tarvitse unta, voivat työskennellä silloinkin, kun ihmiset ovat jo väsyneitä. Yksi tekoälyn parhaita hyötyjä on, että päätökset tehdään perustuen faktoihin eikä tunteisiin, kuten tunnettua on, niin tunteet voivat vaikuttaa päätöksiin joskus negatiivisesti. Tekoäly auttaa vähentämään virheitä ja se voi nostaa tarkkuuden aivan uudelle tasolle. Nämä konenäkösovellukset ovat vikadiagnostiikassa ja tämmöisellä tuotantolinjoilla tarkastavat sen tuotteen laatua aivan eri lailla, kun ihmiset pystyvät sen tekemään. 7.24 periaatteella. Tekoälyä hyödyntävät järjestelmät ovat helppo dokumentoida, ne ovat nopeita ja vikasietoisia ja vakaita. Ja sitten viimeinen hyötylistalla on tekoälyä hyödyntäviä järjestelmiä voidaan käyttää ihmisille vaarallisessa ympäristössä. Esimerkkinä kaivannaisissa paikat, missä ihmisiä käytetään. Nyt on sitten tämä tietenkin sotatieteen puolella näitä kehitetty kanssa, koska entistä enemmän ihmisten sijasta siellä tanteilla sitten toimivat robotit tai tämmöiset etäohjatut tekoälypohjaiset järjestelmät. No sitten haittoja. Kykenemättömyys selittää tietyn päätöksen takana olevaa logiikkaa ja päättelyä. Eivät ole luovia, kuten ihmiset. Nykyinen kehitys on vielä sillä tasolla, että tekoäly ei kykene päättelemään, milloin tiettyyn ongelmaan ei ole ratkaisua. Terveenjärjen puute päättelyssä voi johtaa suuriin ongelmiin. Toimenkyvyn häiriöt voivat johtaa tilanteeseen, jossa tekoäly tuottaa vääriä ratkaisuja, sinne on tullut viallista dataa tai on tahallaan syötetty viallista tietoa ja se ei pysty sitä erottelemaan ja sitten se lähtee ohjautumaan väärille teille. Ja tällöin siis tekoäly voi tuottaa vääriä ratkaisuja, koska tekoäly ei pysty selvittämään ratkaisun johtavaa päättelyä koko tapauksessa. Väärissä käsissä tekoäly voi aiheuttaa massiivisen mittakaavan ongelmia. Eli tämä ei ollenkaan ole itseään selvä ja varmaan lainsäädännöllisiä asioita tullaan tässä tekemään. No mitä tämä tekoäly sitten on kaiken kaikkiaan? Tässä kuvassa on se kerrottu. Tällä alhaalla on ensin kuvan tunnistaminen ja konenäkö ominaisuudet. Tämä on varmaan se kaikista hyödyllisen asia tekoälyssä ja eniten käytetty tällä hetkellä. Sitten se on osa robotiikkaa, osa suunnittelussa aikataulutuksia ja optimoinnissa voidaan käyttää tekoälyä. Ja sitten tämä punainen asiantuntijajärjestelmä. Tässähän tämä tekoäly oli näissä ensimmäisessä aallossa, että tätä lähinnä tehtiin, mutta nyt se on laajentunut monikaalla. Eli se pystyy tunnistamaan ja analysoimaan puhetta, tuottamaan puhetta, puhesyntesaattori ja sanelun kirjaaminen. Tämä ottaa, tällaisia järjestelmiä on jo olemassa, mutta kun se vielä tehdään järeämmällä ohjelmistolla, niin tämä sanelun ymmärtämistaso huomattavasti nousee. Sitten luonnollisen kielen prosessointi, eli kääntäminen, luokittelu ja klusterointi ja tiedon uuttaminen. Tätä asiaa nyt meillä on, just aloitetaan. Sitten tämä viimeinen alue on koneoppiminen, eli tässä näitä muutama esimerkki tämmöistä ennakoista analytiikasta ja syvää oppimisesta. Tuosta luonnollisen kielen prosessoista annan muutama esimerkin kohta, mutta sanon, mihinkä nyt seuraavaksi käytetään. Olemme saaneet psykologian laitokselta ja Jyväskylän kaupungilta tekstejä, ihmisten tekstejä, ja analysoimme siitä teksteistä, että onko tunnistettavissa syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Eli me annetaan sellaiset avainsanat, asiantuntijat avainsanat, ja sitten me saadaan se tekstimassa, ja sitten se tekstimassa tämä Watson-tietokone lukee. Se käyttää Turun yliopistossa olevaa kielen tämmöistä luokittelijaa, suomen kielen luokittelijaa, ja sitten saamme tietää, että pystyykö tekstimassasta näkemään sellaisia asioita, mitä toivotaan. Syrjäytymisen piirteitä ja niin edelleen. Tällä hetkellä meillä on käytössään THL:n data suomalaisista koululaista. Se oli se kysely, joka julkistettiin viime vuoden loppupuolella, ja nyt ihan viikon analyysin kohdalla on saatu ensimmäiset tulokset. Voidaan nähdä sellaisia kouluja, joissa on suhteessa muihin kouluun enemmän syrjäytymisvaarassa olevia opiskoululaisia. Se on massiivinen data, ja ilman tämmöisiä tekoälypohjaisia tietokoneita sen käsittely olisi melko lailla hankalaa. Otan tuosta syvää ylhäällä olevasta nyt esimerkki, jos ei ole tulla kalvoilla. Meillä on Erkkilän opistosta 5014 nuoren data. He ovat siellä olleet jalkapalloa harjoittelemassa, ja heidät on sitten kerätty erilaisia ominaisuuksia, mitattu, sanotaan nyt 100 ominaisuutta. Nyt ne kysyy sieltä, että pystytäänkö tunnistamaan siitä joukosta 5000 ne 10 nuorta, jotka pääsevät ulkomaille ammattijalkapallopelaajaksi. Löysimme kaikki. Löysimme siitä 5018 nuorta, ja niiden joukossa oli ne 10, joista tuli huippupelaajia. Eli siellä oli enemmän. Eli millään muulla perinteisellä tilastomenetelmällä ei sellaista pysty tekemään kuin noilla koneoppimistekniikoilla. Ja meillä on nyt parisenkymmentä tämmöistä datasettiä siellä menossa, jossa sitten katsomme näitä tekoälyn mahdollisuuksia datan käsittelyssä. No sitten palataan vielä vähän näihin tekoälyn taustoihin. Timo Siukonen on siinä lehdessä, jonka kohta saatte kertonut vähän tätä tekoälyn kehityshistoriaa. Sehän alkoi 1500 lähtien. Ihmisillä on ollut, kun koko ajan haluaa, että mitenkä tuota aivojuttua voisiko sitä matemaattisesti kuvata. Pikkusen on päästy eteenpäin, mutta sanotaan, että on tällä hetkellä parhaimmillaan 1-2% mitä aivoissa on, niin on ehkä pystytty se taso saavuttamaan. Useita yrityksiä tehtiin 50-luvulla ja 60-luvulla, mutta aina se jostain syystä hiipui. Nyt näyttää siltä, että tämä teknologia, mikä on kehittynyt, niin tulee jatkumaan se kehitys. Syy on se, että tämä prosessointitekniikka on kehittynyt ja data on isot määrät ja tämä kommunikaatio toimii. Meillä on nyt asennuksessa ensimmäisenä, taitaa olla Euroopassa, uusi tekoälytietokone, joka on IBM:n kehittämä, joka on nimenomaan rakennettu tekoälyn käyttöön. Voin kuvata sitä tilannetta niin kuin appelsiini tai omena. Se prosessori on niin kuin siellä ne omenan siemenet tai appelsiinin siemenet, ja se data on siinä ympärillä niin kuin se appelsiini, se syötävä osa. Se teknologia on suunnilleen sellainen, koska prosessori täytyy olla se datan keskellä tai järjestää niin, että se kommunikaatio, kun se tapahtuu miljoonia kertoja sekunnissa, sanotaanko näin, niin se täytyy rakentaa se kone sillä lailla. Nyt ensi viikolla se pyörähtää varmaan se meidän oma tekoälytietokone käyntiin, ja sillä ensimmäiseksi analysoidaan keskustelun sairaanhoitopiirin antamaa dataa, missä hyvitään katsoa näitä syöpäkasvaimien niin kuin tämän leikkeestä, näytteestä tämä syöpäkasvaimen sijaintiin siinä levyllä. No, Kiina on, Kiinan kielessä tietokone on, jos sen kääntää, niin on, se nimi on sähköaivot. Se oli käytössä 50-luvulla Suomessakin, mutta se luovuttiin. Ja Kiinan valtion yksi pääpainopistealue on tekoälytutkimus. Voitte kuvitella, kun tuommoinen miljardin väestön kansa painaa siihen päälle, niin sieltä muuten tulee hyviä asioita. Ja tekoälytutkimuksen kärkimaat onkin USA, Japani ja Kiina. Ja sitten soveltajia on Saksa. Siellä oli pitkään tämmöinen teollisuus 4.0-ohjelma. Ja niin kuin olette lukeneet, saksalainen teollisuus pärjää erinomaisen hyvin, vaikka sillä on korkeat kustannukset, mutta se on huippuun viritetty se teollisuusprosessit. Etelä-Korea seuraa perässä, ja sitten Mika Lintilän, uuden teollisuuskauppa- ja teollisuusministeri, hän asetti tämmöisen tekoälyohjelman ja tavoitteena, että Suomi olisi tämmöinen monipuolisin tekoälyn soveltaja maailmassa. Siinä ollaan aika hyvällä tiellä. Mä otan esimerkkejä tämmöisestä kehityksestä. Suomessa metsätöissä oli 500 000 henkilöä, ja nyt on tällä hetkellä 500 henkilöä, eli prosentti siitä tilanteesta. Ja kerätään puuta vähintään se määrä. Tässähän tuli hydrauliikka apuun ja konetekniikka ja muuta. Sama työ pystytään tekemään. Samanlaisia ilmiöitä tulee omaan nyt tekoälyn myötä, että voi olla, että jossakin tehtävissä henkilömäärä putoaa prosenttiin, aluksi 10%, mutta ei hätää. Otetaan tuo uuden kaupungin autotehdas. Ilpo Kokkila kertoi tarinaa, kun hän sai yhden kaupan yhteydessä. Siellä oli 30 hehtaaria sitä hallia ja sitä, mitä sille tekisi. Että silloin oli se taas joku lama päällä, mutta sitten ne toi sinne 500 robottia. Ja suomalaiset henkilöt etuajassa, 3 kuukautta etuajassa asensivat robotit, ja sinne on tullut sitten 4-5 000 työpaikkaa. Ilman niitä robottia niitä työpaikkoja ei ole, että tässä tämä suhde on, että yksi robotti tuo 10 työpaikkaa ja 10 muuta työpaikkaa. Se on esimerkki, että Suomessa pitää nopeasti siirtyä tuon robotiikkaan. Se on tekoälyrobotteja, jotka pystyy monimutkaisiin tehtäviin sen takia, että se työ, mikä on tämmöistä rutiinimaista ja on jossakin maassa halvemmat työkustannukset, robotihinta on Kiinassa ja Suomessa ja vaikka jossa vielä halvemmassa maassa, niin sama kuin Suomessa. Ja tämä on se ajatus sitten, minkä takia me pärjään. No, näitä esimerkkejä sitten soveltamisesta. Niin, aivotoiminnan mallittamista on tutkittu jo vuodesta 1500 lähtien. Ja tosiaan uusia noita yrityksiä on tehty pikkuhiljaa, mutta se varsinainen, joka teki läpimurton tässä, on Google. Googlehan sanotaan lisää aivoksi. Kaikki, kun me ei tiedetä oikein, ne katsotaan sieltä. Ja sitten varmaan nämä aivot degeneroituu, kun ei ei niitä käytetä. Kerron yhden anekdootin, kun tuo Jorma Rahkonen, keskussuomalainen taloustoimittaja, soitti minulle, että Pekka, tiedätkö tämmöistä asiaa? Mä muistan, se oli semmoinen joihinkin henkilöön liittyviä ja sukuja tämmöisiä. Mä sitä en minä tiedä, mutta mäpä soitan äidilleni Saarille. Hän oli silloin 92-vuotias. Ja hän vastasi 2 sekunnissa sen, että miten se asia. Mä soitin Jormalle heti. Jorma oli hätkäyttynyt, että miten sä näin nopeasti sait sen tiedon. Mä soitin äitille, niin sanoin, että äitis on nopeampi kuin Google. Sillain kävi. Lukee muuten Keskisuomalaisesta ja Helsingin Sanomia. Googlella on jatkuvasti 3–5 miljardia käyttäjää. Te varmaan hyödynnätte Googlen tekoälyominaisuuksia. Niin kun tiedätte, haette jotakin vähän sinne päin, niin se ymmärtää sen asian heti. Se on miellyttävä käyttää. Eli siinä on tässä kognitiivista piirrettä. Ja sitten tuolla tiedonhakuun tulee vielä kehittyneempiä tämmöistä semanttinen haku, joka antaa asia, ei anna sanoja, vaan yhdistelee asioita. Ja tämän tyyppiset asiat sitten lisää teidän kaikkien meidän hyvinvointia. Amazon on kauppa, joka on todella jätti. Timo lähetti mulle, seurakunnan Timo tänään kertoi, että Amazon on laajentamassa taas uusille alueille. Näytän kohta, millä alueella ne on. Alibaba on Kiinassa oleva tekoälytekniikkaan pohjautuva kauppa. Eli e-kauppa yleensä tämmöiset tutkii asiakkaiden tarpeita ja markkinoi sitten oheistuotteena sosiaalisen median käytöstä tai pelikautossa. Siellä on koko ajan, ne on näennäisesti ilmaisia, mutta se hinta maksetaan siitä, että sieltä tulee tiedot sille jollekin sponsoreille, joka saa sitten asiakaskäyttäytymistä ja te saatte sitten kohdennettua mainosta. Tässä on nyt se asia, kun näytetään, mikä on yhteiskunnan vaikutus, on se, että kun näitä Googlen tyyppisiä ilmaisia palveluja, e-kauppapalveluja, näitä on, niin Suomessa on paljon sellaista toimintaa, mikä ei näy meidän bruttokansantuotteessa. Tämä jakamistalous ja ilmaiset palvelut johtaa siihen, että niin kuin aikaisemmin käytiin pankissa, sillä joku palveli meitä, mutta palveluyhteiskunnasta on siirrytty itse palveluyhteiskuntaan, niin silloin se ei näy bruttokansantuotteessa ja valtiovarainministeriö ja verottaja huolissaan, koska veroja maksetaan entistä vähemmän. On paljon semmoista, niin kuin sanottiin, selänpesuja ja naapuriapua, laajemmin globaalia palvelua naapuritavon tyyppistä, mistä ei oikeastaan kukaan maksa veroa. Eikä, koska se on näin asti ilmaista. Tämä logiikka on muuttunut ihan erilaiseksi. Se on yksi näistä uhkatekijöistä. Me tutkitaan sitäkin asiaa. Tässä on tämä Amazonin, se ei näy sinne, mutta heillä on nyt jo tällä hetkellä 22 eri toimialueet. Lähti kirjoista, kaikkia tuotteita. Nyt kun Amazon tietää meistä hyvin paljon, aikaisemmin siellä oli tuotannollista, joku tuotti ja ne välitti tavarat, mutta ne on siirtynyt jo, että ne on oma tuotanto. Ja ne pullauttaa sen tuotteenkin pois sitä ketjusta. Ja globaalisti manageroivat tuotantoa, jakelua, asiakasta, amerikkalainen firma, joka maksaa sinne veronsa. Tämä ei ole terveellä pohjalla, koska esimerkiksi Alibaba maksaa alle kilon paketin siirtämisestä paikasta toiseen 10 senttiä. Suomen Posti saa ehkä 10 senttiä siitä tavararahoituksesta, viedään autolla sen kotiin. Ja kun on sellainen porsaanreikä tässä, että postin maksut olisi sandanoita maailmanlaajuisesti, ja sen takia e-kauppa hyödyntää tätä porsaanreikää, että se kuljetushinta on niin kuin aivan hirvittävän halpa. Ja tämä on hyvin vaikea saada sitten estettyä. Ja saati sitten, että tämmöisen e-kaupan yhteydessä tulee hyvin paljon Suomeen semmoista väärennettyä tavaroita. En sano, että Amazonin voi, mutta näin muiden toimesta. No sitten mä menen näihin tekniikkaan. Tuossa äsken olin syömässä psykologian tutkijan kanssa, joka on täällä varmaan paikalla, ja kysyn, että kuinka pitkällä tässä aivojen toiminnan ymmärtämisessä tällä hetkellä on. Hän sanoi, että 37, mä sanoin, sano prosentti, mä en pitämään luentoa nyt puolen tunnin päästä, sano prosentti. Hän sanoi, että 38% tiedetään aivoista tällä hetkellä. Ja se tiedon lisääntyminen on ollut noin 10 vuodessa 2%. Erittäin hitaasti nämä aivon salaisuudet on avautuneet. 10 000 tutkijat maailmalla yrittää tutkia, että miten ihmeessä tämä aivot toimii, ja hyvin vähän siitä vielä, tai kohtuullisesti tiedetään, mutta paljon ei tiedetä. Voitte laskea, jos se 2% kehittyy 10 vuodessa, niin kuinka kauan kestää, että tämä salaisuus aukeaa. No, voin lohduttaa, että tekoäly on 1% siitä, mitä aivot on, tai 2%. Aivan minimaalisen vähän. Kun minä orkestrami Leena on täällä yleisöjoukossa, kun me opiskeltiin ATK-ta 70-luvulla, niin sanottiin, että tietokone ajattelee vähemmän kuin mato, kastemato. Kuulin tänään, että kastemattolla on ihan hyvin älykäs se loppujen lopuksi. Se on vain aivot on siinä koko matkalla. Ei ainoastaan niin kuin täällä, kun sillä ei ole korvia, niin ei voi olla korvia vedessä, vaan se on siinä upoutunut. Ja nyt sitten, miten tämä toimii, tämä tekoälytietokone. Tuolla vasemmalla on tämmöinen syöte, X1, X2, ja sitten siellä on tämmöinen välikerros, ja sitten sieltä X1, ja tuo punaisen palukasta, sitten tulee päätelmä, tuo ulostulotus. Ja mitä siinä välissä sitten tapahtuu, mitä se tietokoneohjelma on? Siinä on tämmöinen välikerros, siinä laitetaan tämmöisiä painoja, tuossa on, tai tämmöisiä ominaisuuksia, ne puhutaan niin kuin neuroneista, vai mitä nyt on, A1, A2, A4, ja sitten näillä on painot näillä näin. Ja sitten se tieto tuolla, sanotaan, koostuu tuosta X1, X2, ja sitten näistä A1 ja painojen summasta, kombinaationa. Ja se kerää tietoa näiden ominaisuuden perusteella, sitten löytää sen tuloksen. Eli suunnilleen tämmöistä koulumatematiikan tasosta, tämmöinen matematiikka tässä on takana. No niin, katsotaan nyt, mitä tuossa liikennemerkkiä pitäisi tekoäly tunnistaa. Tuossa on 60 kilometrin rajoitusmerkki, ja mitä siellä tapahtuu siinä tietokoneella, kun se kone näkö tunnistaa. No siellä on nyt etukäteen laitettu tällainen tieto, että tämmöisessä merkissä voi olla numeroita, kun se on opetettu tunnistamaan liikennemerkkejä, niin se on laitettu, minkälaisia ajorajoitteita siellä voisi olla, että se on nopeusrajoitus 20, 40, 60, 80, niin se ei sitten ihan nollasta lähde liikkeelle, vaan taustatietona, että nämä voivat olla tästä luokasta. Ja nyt sitten tekee noita, mitä minä laitan näitä, monta kertaa tulee tämmöisiä X1, X2, ja sitten näitä painoja, ja sitten se raksuttaa aikansa laskea, ja sitten se on päätynyt tässä tapauksessa, ja siinä on 60. Ja siellä olisi muita vaihtoehtoja ollut olemassa, mutta se päätyi siitä, päätteli, että tuo tarkoittaa 60, mutta ei 100% varmasti. Se ei aina koskaan 100% varmaa tietoa. Tässä on toinen esimerkki. Tässä on nyt neuroverkkojen toiminta kuvantunnistuksessa. Tuossa on, niin kuin näette, niin teille se on helppo, siinä on auton kuva. Edestä kuvattu henkilöauto. Mutta tietokoneelle se ei se sitä tiedä. Mutta siinä on etukäteen syötetty, että tuommoinen alhaalla on noita tämmöisiä kuvia, jolle on annettu sitten nimi. Eli tuo vasemmalla oleva, niin kuin liikunnalla piirretty asia, että se on car, auto. No sitten se huomaa, että ahaa, tuo laatikossa oleva on sen näköinen kuin tuolla kuvassa, ja siltä se antaa tuloksen, että 99% todennäköisellä se on auto. Mutta muita vaihtoehtoja oli, se oli 3% myös arvaisi, että se olisi ollut truck, siis kuorma-autokin, sekin oli siinä vähän ehdolla, koska kuorma-autossa on pyörät ja lamput edessä, ja sitten myös polkupyörä oli ehdolla. Kulkuneuvo joku on, mutta ei ollut ihan varma siitä. Sitten kun sitä opetetaan lisää, niin tämä todennäköisyys on löytynyt. Niin kuin tämä syöpä tunnistamissa, ensin ne pystyi tunnistamaan syövän, tai syöpäsolut sitä näytteestä meillä 60%, mutta kun me annettiin lisää ja lisää niitä esimerkkejä, niin se tunnistaminen on jo 90%. Tällaisia tapahtuu. Ihan samalla kuin ihmiset me pienellä on opittu, niin se konetta pitää sitten opettaa. Mutta aluksi se on hapuileva ja se on hyvin työlästä opettaa sitä. Sitten mä menen taidepuolelle, tekoälytaiteessa. No nyt tässä on muutamia kuvia, jotka on tekoälypohjaisesti piirretty, lähdetty jonkun taiteilijan käyttämän tekniikan matkien, jostakin asiasta on tehty kuva. Ja näytän muutamia esimerkkejä. Tässä on kuva jostakin Etelä-Euroopasta ja tässä on taas, se on värittänyt tuota taivasta ja vähän niin kuin korjannut sitä kuvaa. Meillä on tekniikka israelisten kanssa kehitetty, että 4% tuosta kuvasta, kun on tallella, pystytään se kuva konstruoimaan. Ei tietenkään, jos se on valkeaa, mutta se piirteitä löytyy siitä riittävästi. 4%, niin se pystytään konstruoimaan. Tuossa on aika helppo tehtävä. Ja tässä on sitten tehty taas sillä lailla, että siinä on vähän tämmöistä tunnetta luotu, vähän sumua. Tämä on puhtaasti tietokoneen tekemä. Sitten mennään eteenpäin. Tässä on nyt tuossa samasta pohjasta jonkun, en tiedä minkä taiteilijan tyylillä tehty tuo maisemakuva. Tässä on sitten 1902 olemasta kuvasta ja 1907 kuvasta yhdistetty asioita ja tehty uutta. Ja tässä on sitten on mustavalkoinen kuva. Ja asiakas on halunnut, että mä haluan siitä värikuvan. No okei, se käy, koska se tunnistaa tuo järjestelmä, että siellä on tuo tiettyjä hedelmiä, tomaatteja, sipulia ja muita. Ja sitten se ottaa sieltä eri järjestelmällä sen värin ja värjää sen. Ne tunnistaa, että siellä on perunoita ja noita ja sitten laittaa sen värin, mikä se siinä pitäisi olla. Ja se tapahtuu sekunnissa. No sitten tässä on keisarin, mikä saari tässä on, ja mustavalkoinen kuva. Se tunnisti nuo merkit ja nuo kasvonpiirteet ja tuotti siitä mustavalkoista kuvasta värikunnan. Tämä on tehty ihan tämmöisellä perusohjelmistolla. Sitten minä olin koinkkainen. Minulla on tuo oikeata kuva ja yläkurssilla sitten opiskelijat teki. Ne maalasivat minusta ja antavat nyt, että onko tässä 5 eri taiteilijan potretti minusta. Se on iso, hieno. Mä voin vaikka seinällä sanoa, että jos ei oltaisi tässä päivässä, sitä pystyisi huijaamaan. Että mulla nyt kävi vähän, se jäi se taiteilija piirtämässä minusta potretti. Eli te voitte tilata ihan miltä kansataiteilta. Tämä on Googlen sovellus, joka toimii ilman, on ilman. Sitten kuva-analyysistä. Mä olin tosiaan tuossa kurssilla, että minusta saa, mä olin koikkanenina, ja mun kuvasta otettiin sitten kuva tuosta, ja sitten se analysoi erilaisia asioita, että meillä on IBM ja Microsoft, se esimerkiksi määritteli mun sukupuolen ja iän ja erilaisia asioita. Tämä oli hyvin kohtuullinen järjestelmä, tämä on otettu 10 vuotta sitten tämä kuva, ja minulla toinen sanoi, että mä olen 42-vuotias, toinen oliko se nyt 35-40 välillä. Oli hyvin kohtelias tuo iän suhteen. Sitten ne ottivat tästä ja se kone katsoi, että mikä on minun profiili, mitä mä tein mahdollisesti. No niin, mulla on puku päällä ja muuta, se tiesi, että mä olen tietyissä tehtävissä, tien teitä ja pystyi identifioimaan minun todennäköisesti ammatin. No sitten tässä on ikääntyminen. Tässä on vasemmalla tämä naishenkilö, joka on sitten vanhennettu. Ja voitte tehdä sitten kokeen, ottakaa nuoruuden kuva ja laittakaa tähän ohjelmaan, että tuliko sen näköinen kuin nyt tällä hetkellä on. Kuinka lähelle onnistuu. Näin. Jos haluaa joku, joka puolisoa valitsee, niin voi laittaa sen kuvan ja sitten katsoa, että miten se niin kuin 70-vuotiaana on. Kuinka paljon ryppyjä ja tätä varmaan teet. Eli tässä on ne ominaisuudet, miten ihminen muuttuu ja se poimii niistä piirteistä sitten näitä. Ja tietenkin tässä on aasialainen pohja ilmeisesti, niillä on vähän erilainen kuin suomalaisilla. Tässä on sitten tarkemmin se. No tässä on sitten kova, se on professori, joka, siis jos sä syöt nuita tuossa keskellä, tästä ei nyt mikään McDonald'sin mainos ole, niin 3 vuoden päässä sä näytät tuolta. Se pitää laittaa jääkaapin oveen. Sehän näyttää, että viekää tuosta. Se on vähän karikoitu, mutta vähän voi katsoa, että miten se lihoaminen sitten tuossa tapahtuu. Tämä on se sama henkilö kuin tuossa vasemmalla. Hän teki itsestään tämän. Se näkee sitä vuosittain tätä kehitystä. Vähän on lihonnut siinä matkan varrella ja tuota ruokaa on syö. Tai jos McDonald'sin ovelle laittaa tämä. No sitten tekstianalyysissä. Mä kirjoitin opiskelijoille, kun mä laitan aina tämmöisiä kirjeitä. No nehän otti sitten tämän tekstin, siitä suomenkielisen tekstin, käänsivät sen englanniksi ja tekivät siitä tekstianalyysiä, että missä mielentilassa mä oon kirjoittanut sitä kaikenlaisia asioita, tekstianalyysiä. Silloin ei ole vielä suomenkielistä olemassa, niin se käytti sitä englanninkielistä versiota. Ja sitten ne teki minusta persoonallisuusanalyysiä. Tämä mä nyt saatte jakeluun, minkälainen mä oon. Siitä tekstin perusteella tuli tuo minun, minkälaisia ominaisuuksia minulla on. Eikä vienyt kauan. Mä katson huvikseen, että onko se totta. Niin kyllä siinä perää aika paljon on varma. Eli tämmöisiä asioita. Ajattele, kun työnantajille laitetaan, kirjoitetaan tästä, niin se pystyy tekstianalyysin perusteella tulevaan työntekijä aika hyvin luokittelemaan. No sitten keskustelun lukeminen huulilta. Tämä on erittäin mielenkiintoinen. Tämä myös Googlen, mä käytin syväoppimistekniikkaa, niitä häkkyydet ja yli koulumatematiikkaa hyödyntäviä asioita siinä on käytetty. Tekoälypystyy kykenee lukemaan keskustelijan huulilta, mitä se puhuu paremmin kuin ihminen. Ja miten tämä on tehty sitten? Tekojärjestelmä on opetettu 5000 tunnin ajan kuulla eri TV-ohjelmalla, News, Night, BBC ja niin edelleen. Videosta koostuu yleensä 18 000 lausetta, eli se koulutettiin. Eli se näki sitten sen huuliliikkeestä tekoälypohjainen oppisitelmä, mitä se puhuu. Tämä on hyödyllinen soveltus sitten sellaisille kuuroille ja muille. Meillä oli tässä pari viikkoista seminaari, missä oli Ylen edustaja puhumassa, niin aika paljon nyt tehdään ohjelmia ja journalismia tehdään suoraan tekoälypohjaisesti. Eli jääkiekko-ottelua tai jotain ottelua kerran ja siitä tuloksesta se robotti kirjoittaa sitten sen lehtijutun. Ja Yle esimerkiksi maksaa 8 miljoonaa euroa vuodessa käännöksistä ja kaikista tulkkauksista tämän tyyppinen sovellus voi olla heille hyvin hyödyllinen. No sitten minä pidin puheen ja taas pääsin koikkaaneeksi. Ne nauhoitti sen nauhalta lukivat puheen ja sitten siitä muuttivat sen puheen tekstiksi. Se käännettiin sitten saksaksi, venäjäksi, englanniksi ja minun puhe pärähti niin kuin monella kielellä tulkittuna eteenpäin. Ei tarvitse minulla tulkkausta olla. Ja tämä toimii erittäin hyvin. Ja tämä tapahtuu ihan niin kuin sekunnissa, reaaliajassa käytössä. Ja sitten videokaappaus. Minä olin kolmessa eri tilanteessa tuossa puhuin. Sitten täällä oli tässä salissa, olin, siellä oli Ahtisaari käymisessä joku tilaisuus. Ja tämä järjestelmä tunnisti minut näistä, vaikka on vähän eri asennossa. Ja identifioi minun tuosta yhdestä kuvasta ja sitten näki samoja piirteitä ja tunnisti, että minä olen niissä kuvissa. No sitten mennään näihin terveydenhuoltosovellutuksiin. No nyt sitten, paljonko me tuotamme dataa, niitä koostuu tämmöistä ulkoista dataa, sosioekonominen ympäristö ja henkilötiedot. Tämä on 60%, eli näistä terveydentilaan määrittävistä tekijöistä. Sitten genomidata on meillä, se on 30% datasta ja sitten tämmöinen kliininen terveysdata on 10%. Ja näitä kertyy sitten sillä lailla, että yksi terabitti on 10 potenssiin 20 12, eli se on 1 000 miljardia. Eli meiltä kertyy elinaikana 1100 terabitillistä dataa. Nyt sanotaan paljon, että meillä Suomessa on hyödyllistä geenidataa, ja sitä voidaan käyttää, kun kehitellään uusia lääkkeitä, niin ei edelleen sitä tuota osioita tehdään. Jos ajatellaan nyt, että meistä kerätään tämä data edes sadasosa tästä, niin tiedätte, kuinka isot tietomassat kertyy jonnekin. Osahan meistä menee tuonne Kelan kanta-arkistoon, se on tuota alhaalla olevaa dataa, mutta sitten tuosta sosioekonomisesta ympäristöstä tulee tulevaisuudessa menemään meillä siinä omaa dataan tiedot, ja sitten näistä sosioekonomista asioista kansa-arkistoon. Ja kaikki menee tuonne Ronimassa olevaan Kelan tietokoneeseen. Ja sieltä sitten pystytään, kun sitä dataa on, niin sitä hyödyntämään. Meillä pystytään tekemään riskianalyysi vertaamalla minun ikäisiin tai minun taustoja tuollaisiin oleviin, ja sitten niin edelleen hoitosuunnitelmaa tekemään ja tääntökynne. Tällaisia asioita. Tätä ollaan nyt sitten täällä Suomessa tekemässä. Mulla on nyt 100 esimerkkiä tässä, ja mulla on aikaa vielä 30 minuuttia, mutta mä menen sitten nopeasti niitä esimerkkejä eteenpäin. Tässä on mielenkiintoinen sovellutus. Lääkkeiden kehittäminen on hyvin työlästä, voi mennä 10 vuotta pitempäänkin. Tässä on tämmöinen tekoälypohjainen robotti, joka tuottaa uusia lääkkeitä. Siellä on soluja tuolla, ja se katsoo sitten, että miten tietyt lääkkeet on vaikuttanut sen soluun. Niissä voi olla laitettu jo niihin tiettyjä viruksia tai tiettyjä sairauksia, ja tämän tyyppisillä robotilla yritetään sitten saada semmoisia kemiallisia kombinaatioita, että ne solussa olevat ikävät asiat häviää siitä. Tämä on nyt jo käytössä. No sitten tekoälyä hyödyntäviä sovellutuksia lääkehuollossa, näitä on lääkeaineita optimoivia sovellutuksia, lääkelistoja, lääkkeiden jakamista. Kun käyttää apteekissa, niin siellä on robotti, joka tuo ne lääkkeet, ja sitten se robotti järjestää ne lääkkeet aina ikäjärjestykseen, että vanhemmat lääkkeet tulee ennen. Ja nyt on ensimmäiset jo itsepalvelupisteet apteekissa, että te voitte mennä sinne sairauskortille ja saada se lääkkeen sitten ilman sitä henkilökunnan avustusta. Ja sitten se diagnoosi voi tulla sinne kaupan päälle kohta, ja se on siinä. Sitten Alibaba tuo ne lääkkeet Kiinasta. Se voi olla viimeinen otto sitten. No sitten tämmöinen sovellus. Sydämen simulaattori on tehty, Englannissa todistettu, koottu. Eli oikea sydänmalli. Ja sen sydänmallin avulla pystytään tekemään, siinä on 200 potilaan datan pohjalta rakennettu se sydänmalli, ja sillä katsoa sitten tähän sydämeen liittyviä ongelmia. Meillä on käymässä tuossa ennen joulua Japanissa. Kävin tutustumaan niiden tekoälytutkimuksia, olin sitten Fujitsun tutkimuslaboratoriossa, ja mä näin semmoinen tulevaisuuden sydänoperaatioympäristö. Se oli semmoinen virtuaalinen ympäristö, ja mä sain sen kirurgin sitten työkalun käteen, ja siinä ihan oikeasti tuntui se sydän sykki siinä kädessä, ja sitten mä pääsin sinne sydämen sisään ja suonistoon menemään, ja sieltä pystyy sitten tekemään niitä korjausoperaatioita, mitä siellä pitää tehdä. Eli sydän on nyt saatu hanskaan 100%, sanotaanko niin, vaikka aivot on vasta 40%. Syövän diagnosointi, tässä on Stanfordin yliopiston tekemä sovellus, jossa on 130 000 ihosairautta dataa ollut, ja se on opetettu sitten tunnistamaan tuota ihoa. Minun tyttö on ihotauti rikoslääkäri ja väitellyt siitä, että tämä ei ole riittävän hyvä, se on suuntaan antava, mutta tämmöiseen sovellukseen ei voi luottaa. Näitä on hyvin paljon myynnissä nyt noita tekoälysovelluksia, mutta ne on aika lailla vielä leluasteella. Mutta tämän tyyppisiä, joka perustuu niin kuin konenäköön, niin on kehitetty. Tässä on erittäin mielenkiintoinen sovellutus, se on kehitetty. Siinä on kombinoitu nanoteknologiaa ja tekoälyteknologiaa. Se nanoteknologian perustuva puhalluslaite diagnosoi puhalluksessa erilaisia sairauksia. Kun te kuuluu, että koiria opetetaan nykyään tunnistamaan tiettyjä sairauksia, mutta tässä se on tehty ihan niin kuin fyysisesti tämmöinen ympäristö. Eli ihminen puhaltaa sitten, ja siinä on tietynlaiset sensorit, jotka perustuvat kvantti- tai nanoteknologiaan, hän luokittelee sen, analysoi sitten siitä henkisöstä tiettyjä ominaisuuksia. Tämä on nyt jo käytössä, tai tutkimuksella oli Israel, Ranska, USA, Latvia ja Kiina, ja sillä on tunnistettu jo seuraavat sairaudet, eli Crohnin tauti, erityyppisiä Parkinson tautia, etuvaraussyöpää, kautti, Parkinson taudun, keuhkosyöpää ja niin edelleen. 17 sairausta pystytään niin kuin, hengitysilmasta tunnistamaan melko tarkasti. Eli tämän tyyppisiä teknologioita on tulossa. Ja se perustuu, toinen on tämmöisen ei-kosketukseen perustuviin niin kuin koneen näköön ja sitten hengitysilmaan. Ja nyt verestä saadaan kanssa tunnistettua aika monta syöpälaiketta, koska sehän näkyy veressä aikaisemmin, kun se aiheuttaa mitään kasvaa. Eli aivan ratkaisevalla tavalla on saatu läpimurtoja näillä tekoilla näissä diagnoosihommassa. Sitten mulla on näitä listoja. Tässä on 8-19. Unihäiriöistä kärsiville on sovellutuksia nukahtamisen terveyden välien yhteyteen. Nämä on oikeita sovellutuksia, mistä löytyy sitten viitteet. Eläisen terveyden ammattilaisen tueksi on tehty. Nettiterapioita on vuorovaikutteinen muistin sovellutus. Se on semmoinen, että kun on ongelmia muistin kanssa, niin treenaa sitä ja vahvistaa sitten sitä muistia tietyllä luvulta, ja se on tekoälypohjainen, niin se adaptoituu sen käyttäjän mukaan. Sydämen toimintaan liittyviä, syöpää tuli jo esille. Henkilökohtainen terveysapulainen, meillä on jo suunniteltu sitä, se on tämmöinen avatar, joka on teidän mukana, se analysoi terveydentila, antaa tiettyjä suosituksia ja päivittyy sitten siinä tilanteen mukaan. Eli koko ajan se tapahtuu täällä keskustietokoneessa lasken, tai se välittää sen siihen, se voi olla tuon kännykänkin yhteydessä. Ja sitten on tämmöisiä kognitiivisia kumppaneita seniorille, eli se on semmoinen järjestelmä, joka opetetaan se seniorin tavoille, ja se sitten siinä auttaa niissä arkisissa asioissa. Sensorien hoidon tueksi on erilaisia teknologiakohjattuja, ja sitten hampaiden terveyden tarkistus on semmoinen kuva-analyysen pohjalta, joka antaa heti sen kokonaiskuvan sitten siitä suun terveydentilasta. Sitten on seuraava setti. Ihonhoidon sovellutuksia on elämäntapoihin liittyviä, trauman ja halvauksen ennakointiin, niveltulehduksiin, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon, tuommoinen avatar, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito, siinä on monia sovellutuja, terapia-alusta, psykologisen hyvinvoinnin seurannan sovellutus, kognitiivinen seniorihoito, sensoreita hyödyntäen, kognitiivisen kuvantaminen, syöpälääkitykseen liittyviä sovellutuksia, on useita diabeteksen hallintaan ja yleensä terveyden parantamiseen on tämmöisiä datapohjaisia sovelluksia. Ja kerron nyt seuraavaksi, että mitä tiedekunnassa, minkälaisia sovelluksia me olemme siellä tehneet. IPM-yhteistyössä. Tässä on kuva henkilöstä, älykännykällä otettu kuva ja meillä on sovellutus, jolla diagnosoidaan mahdollinen aivoinfarkti. Ja siinä perustuu seuraaviin asioihin. Siinä otetaan henkilöllä, on siinä älykännykössä se kotiladattu. Ja jos tulee näitä hankaluuksia, niin se henkilö ottaa itsestään kuvan. Ja sitten katsoo, että jos on halvaustulo, niin sitten on epäsymmetrioita kasvoissa. Ja kun tunnistaa sitten, että se on ei ole normaali, niin se ilme siinä. Okei, jos siinä ei ole vielä, mutta se järjestelmä tekee kysymyksiä sillä potilla. Se on opetettu tiettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Jos se vastaaminen ei onnistu, niin silloin tiedetään, että jotain riskiä on. Ja sitten se laittaa, että pitää se tietyssä paikassa näin se kännykkä, jos ei se onnistu. Liikesensori tunnistaa. Jos nämä kaikki kolme tai yksi niistä toteutuu, niin sitten tulee hälytys. Sillä pystytään aikaistamaan tätä aivoinfarktia, koska siinä voi olla minuuteista kysymys. Tämä on jo käytössä meillä. Se opiskelijat on tehnyt, ne on saanut aivoinfarktia ja selvinneet kaikki siitä. Tai niin kuin tehty videoita, että miten se toimii. Sitten meillä on tehty aivojoukkuevyyden arviointi. Teillä jokainen meistä, kun käyttää 70, niin tehdään tarkka arviointi sitä ajokuvusta, ja monesti 5 eri lääkäri antaa sitä lausunnon. Se idea on se, että meillä on käytössä teidän järjestelmän käytössä teidän potilaskertomus, ja sitten siinä on nämä Trafin ohjeet, sieltä annotoidaan tietyt avainsanat, ja katsotaan, löytyykö potilaskertomuksessa siihen liittyviä asioita. Ja sitten väriää sen potilaskertomuksen eri värillä, ja lääkäri nopeasti näkee, että onko teillä riskitekijä. Jos ei ole, niin sitten se kaikki kunnossa. Ja työn samanlainen sovellus sitten tulee töiden vastaanottoyhteyteen, ja katsotaan sitten tämmöinen. Tämä on nyt ollut jo todettu, se toimii. Kuntoutuksen virtuaalivalmentaja meillä on tekeillä. Kuntoutuksen virtuaalivalmentaja käyttää ruokailu- ja liikuntatottumuksen mukaan, se seuraa sitä ja antaa sitten ohjeita. Tämä on erityisesti kehitetään henkilöille, joilla on menossa leikkauksia. Kun eletään tiettyjä ruokavalioita ja muuta, pitää laskea painoa tai syödä oikein, ja tämä järjestelmä auttaa sitten siinä vaiheessa. Kotihoidon raportointisovellus on tehty. Se on tällainen kotihoitajilla, kun käy henkilöitä montakin päivässä ja sitten ne pitää kirjata ne käynyt, niin tämä on sitten tehty sillä, että se voi täyttää sen lomakkeen puhumalla siihen kännykkään, niin se nopeuttaa töitä. Ja sitten se järjestelmä tarkistaa ja se klikkaa se heti, niin se voi tehdä muutamassa sekunnissa sen homma. Tämä on kanssa jo koekäytössä, siis meillä labrassa. No sitten näitä lisää kuntoilu- ja liikunnan sovelluksia. Täällä on kokonaisvaltainen kehittymisen seuranta. On tämmöisessä urheiluvalmennuksessa tai sitten kuntoutetaan, niin se katsoo näistä erilaisista indikaattoreista sitten sen kunnon kehittymistä ja antaa raportin. Meillä on data tämmöistä nuorten hankaluuksista, vaikka ne kuinka paljon treenaa, niin kunto ei nouse. Meillä on data siitä. Ne on treenattuko väärin tai niillä on muita ongelmia niin, että se fyysinen rasitus ei nosta kuntoa. Jos tämmöinen saadaan tietää hyvissä ajoin, niin sitten voidaan reagoida. Niin kuin monesti sanoo, että urheilijat ylikuntoon joutuivat ja treenaus vaan vei taaksepäin, niin tämmöinen on nyt koululaisilta todettu. Kestävä. Meillä on nyt tämä norssiopettaja on tässä tutkimusryhmässä, ja hänellä on tästä sitten, tämä Likesin kautta ja UKK-instituun kautta on semmoista data. Kestävyyskuntoa mittaava tekoälysovellus, niin se on tämä just, tämä 39, mitä me on tehty. Sitten tekoälysovellus hyvinvoinnin mittaamiseen, juoksun aiheuttama vammojen riskiarviointi. Just nämä nuoret, kun harjoittelee hyvin paljon väärin, meillä on paljon dataa tästä. Nuorten dataa, jos ne saa polvivammoja nuorena, niin ne on eli-ikäisiä. Ja sitten, että miten se voitaisiin niin sanottua harjoitella niin, että näitä riskejä voidaan välttää. Virtuaaliapulainen henkilökohtaiselle avustajalle, terveydentilalle ja kuntoon liittyen seurantaan liittyen älykello, nämä on tekoäly kuntoilussa, lasten ja nuorten asioita analysoiva sovellus. Tässä on tarkoitusta 43. nimittäin tunnistaa varhaisen vaiheen syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia. Tämä on vasta nyt prosessivaiheessa. Yksilöllistä opetusta tukeva tekoälysovellus. Meillä on jo tästäkin prototyyppi olemassa. Heikki Lyytinen, sen ryhmän kehitti tämän lukemaan oppimaan matematiikan opettaminen. Se on ensimmäisiä piirteitä tämmöisestä henkilökohtaisesta avustajasta, joka sitten auttaa lukemaan oppimissa. Ja näitä voi sitten, tulevaisuudessa on tämmöinen niin kuin oppijalla on tämmöinen tekoälyoppinen sovellus, joka sitten tuottaa semmoista materiaalia sille oppijalle, että jota se kiinnostaa, ja jos sillä on ongelmia, niin se helpottaa sitä materiaalia, ja sitten tämmöinen rakentuu yksilöllinen digitaalinen oppimisympäristö. 47 on kanssa tämmöisen verkko-oppimisympäristön sovellus, ja sitten meillä on tämmöinen osaamista mittaava sovellus, tai ei meillä vaan, mä tiedät, mistä löysimme kirjallisuudesta. Lisää vielä näitä. Maa- ja metsätalous on hyvin tärkeä Suomelle, ja siellä tekoälyä käytetään varsin vähän vielä. Mutta nämä ei ole valmiita, vaan nämä on nyt semmoisia visioita, että voisi olla entistä tarkempi säätilan ennustaminen kasvien tunnistamiseen, ja kasvien jalostamiseen, viljelysuunnitelmaan, tehostava ja täsmälannoitukseen liittyviä asioita. Metsätalouden nämä droneet lentää tämmöiset kevyet helikopterit, tekevät metsäarviointeja, auttaa sitä metsän hoitoa ja sitten arvottamaan sitä metsää. UPM-yrityksillä, metsäyrityksillä on jo tämmöinen sovellus olemassa, että te voitte, katsotte vain koordinaatit, missä teidän metsä on, niin se pohjautuu kuin satelliista lähettyyn kuvaan ja arvioi sen metsäarvoja, mitä sen pitäisi tehdä, noin karkea arvo. Että tämmöisiä palveluja on tulossa. Sitten eläinten jäljentunnistusta, joku haluaa tämmöisiä, mutta sitten metsän arvon arviointia ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten meillä on tämä Soile on kiinnostunut lemmikkieläimistä, hän laittoi sitten tämmöisiä siihen liittyviä sovelluksia. Nyt kun näitä jatkojalostetaan, näitä lemmikkieläimiä, niin ne on entistä sairaampia. Niillä on kaiken maailman harmeja sitten ja niissä voisi olla tämmöisiä sovelluksia. 680 000 koiraa on kai Suomessa ja ne on aikamoisia lääkärissä kävijöitä sitten ne koirat tai ne perheet vie käytännön, kun niillä on monenlaisia siitä jalostuksen johtavia sairauksia. Muita sovelluksia. No, 68. Verotushan on Suomessa aika fiksusti tehty, mutta siinä on vielä parantamisen varaa ja myös on tämä hankaluuksia, mitä mä aikaisemmin kuvasin, että kun on siirrytty itsepalveluyhteiskuntaan ja näitä palveluja on ilmaiseksi saatavissa, niin ne ei sitten näy sellaisena palveluna, mistä yhteiskunta voisi arvonlisäveroja tai muuta veroja kerätä. Autojen hallinnassa itseohjautuvat autot on tulossa. Työturvallisuutta lisääviä tekoälysovelluksia on kehitetty. Markkinointisuunnitelmia tehdään tekoäly, auton erilaisia lämmitys- ja kaikkia juttuja. Ja nyt ihan tämmöisiä kevyempiä on tähän listattu. Sitten kun puhun tuosta taiteesta, te voitte ottaa omasta kuvasta tai tilanteesta, niin tämmöisen uuden tyyppisen taidennäytöksen tehnyt ihan samalla musiikissa, jos te määrittelee niitä, minkälaisia esitettä pystytte, haluatte musiikissa painottuvan, niin tekoälypohjaisesti järjestelmä tähän tuottaa uutta musiikkia. Puhutte paljon tietokoneen musiikista, se ei lyö läpi, mutta sitten kun tekoälyratkaisulla tehdään semmoisia, optimoidaan sillä, että se vetoaa kansaan, niin siellä tulee kyllä hyviä kappaleita. Todennäköisesti niitä käytetään, mutta ne välttämättä, jotka tekoälyä käyttää, niin sitä paremmin kerro. Mulla on vielä, tämä on viimeinen sivu, ja aikaa keskustelu. No, palkan laskentaan liittyy kirjanpito. Todennäköisesti tekoäly tulee aika paljon kirjanpitäjiä ja tilintarkastajia siirtämään pois, ja ne hoidetaan suoraan tämmöisellä tietokonepohjaisella järjestelmällä. Samoin laskutusta tehdään jo Jyväskylässä on yritys, jossa on jo 80 ihmistä töissä. Se on norjalaisesti nyt osti, se on entin postin tytäryhtiö, joka hoitaa asiakkaalle näitä laskun juttuja. Niin kuin ihan tekoäly, tämmöiset robotit hoitaa niitä. Sitten nämä kulkuneuvon valintoihin liittyen, eli ihmiset auttaa erilaisissa valinnoissa. Se laittaa ne ominaisuudet siinä ja sitten se järjestelmä ehdottaa, että sinun toivejuttu olisi tällainen. Ja no niin, lomamatkoista voidaan tehdä, ostopaikan valinnoissa käyttää, pankkeja voidaan kilpailuttaa, niitä jo mainostetaan tuolla tämmöisiä asioita. Yritystoiminnan sopivan järjestelmän vaihtoehtoja, käyttäjälle sopivimman työpaikan soveltus, opintoja valitseva. Meillä on tämmöinen uranavigaattori käytössä IT-opiskelijoille, ja se tapahtuu sillä lailla, että ne tekee ensin persoonallisuustestin ja sitten sillä on 500 ammattia ja sitten ne tekee opintosuunnitelma ja se järjestelmä katsoo sitten, että onko se osaamisprofiili, minkä ne tällä opinnolla saa, mitä ammattia se on lähimpänä. Eli se auttaa sitten. Tämä on vielä protovaiheessa, mutta tekoälystä tulee tämmöinen opetuksen opintoneuvoja. erilaisille eri tason opintoympäristöihin, hankintaprosesseissa, ja tuo sata on erittäin iso alue, yli puolet pörssikaupoista tehdään tietokoneen tekoälypohjaisella järjestelmällä. Tekee sekunnin murto-osassa, me ostaa ja myy ja sahaa sitä. Sanotaan, että toinen puoli tehdään sitten, tai voin sanoa, että tekoälypohjaisesti jo reilusti yli puolet, ja toinen puhuu sitten niin kuin ihmisten analyysin pohjalta, tai niiden kombinaatio. No sitten tuo viimeinen, meillä on kyberturvallisuustutkimusta, niin olemme tehneet sitten kartoineet, mikä tämä sairaala- ja sote-ympäristö on, ja mitenkä siinä sitten tämä tekoälyratkaisut toimii, tai sitten, että minkälaisia hankaluuksia niissä on. Joo, tässä oli minun esitys.
Kiitoksia, mielenkiintoinen esitys ja aivan rajattomasti mahdollisuuksia tuo tekoäly tuo. Aivan turha pelätä, että työpaikat lähtisivät kokonaan pois alta, kun tuota listaa katseli. Mutta hyvä yleisö, olisiko teillä kysymyksiä tai kommentteja luennoitsijalle?
Nimeni on Raivo Suihkonen.
Päivän otsikko. Miten tekoäly muuttaa yhteiskuntaa ja palveluita? On todella ajankohtainen ja tärkeä meille kaikille. Kuulun siihen seniori-ikäluokkaan, joka on ollut tekemisessä ATK:n, tietotekniikan, digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan kanssa nyt yli 50 vuotta. Meillä on tietynlainen näkökulma ja näkemys ja kokemus tämän luomasta todellisuudessa, jossa tänä päivänä saamme elää. Olemmeko kadottamassa viisauden data, informaatio ja virike tullaan, on jo kysytty vuosikymmeniä. Tänäkin päivänä vielä 1700-luvulla luotu ihminen koneena -malli dominoi hyvin pitkälle meidän olemassaoloamme. Mielestäni niin kuin kiinalaiset jo aikanaan tyypittelivät tietotekniikkaa sähköaivoina, ja meillähän oli Postipankissa jo 1958 sähköaivot, mutta me onnettomat tunarit menimme nimeämään sen tietokoneeksi. Olemmeko me nyt nimeämässä ja tekemässä toisen munauksen kadottamalla viisauden ja puhumalla sitten tekoälystä ja robotiikasta? Suomalaisessa perinteisessä ja kansanviisaudessa Väinämöinen edustaa tietäjää, ikiaikaista. Harva meistä varmaan älykkönä vai Väinämöistä pitää. No nyt kiteytän, huomaan tässä tämän filosofisen puoleni vielä lyhyesti yhteen konkreettiseen esimerkkiin siitä, mihinkä tämmöinen äly- ja tietokonekeskeinen machine, ihminen koneena, on vienyt. Ja se on tietysti tämä käyttäjälähtöisyyden lähes täydellinen puuttuminen näissä ohjelmistosuunnittelusta. Aika moni teistä varmaan luki jo tänä aamuna Keskisuomalaisesta, kuinka kodinhoidon tietokonepohjainen suunnittelujärjestelmä on ajanut täysin sekasorron tilaan kentällä työskentelevät kodinhoitajat. Siis isäntä vai renki? Tämä on edelleen se ajankohtainen kysymys tässä tietotekniikassa. Robottisana viittaa latinan kielessä orjaan. Mielestäni nyt täytyy tämä ihminen ja integroitu kognitiivinen tiede ja tietotekniikka pystyä yhdistämään huomattavasti paremmin. Tästähän voitaisiin pitää seminaaria tunti tolkulla näistä tietämisen filosofiasta ja tietotekniikasta, mutta enpä vie nyt muilta aikaa. Kiitoksia.
Jos mä vastaan, niin kyllä ihan oikeita asioita esitit. Kyllä nämä käyttöliittymät ja tällaiset asiat on aika lailla heikolla tasolla. Ja sen takia mä luen vähän toivoa tuossa, että se luonteva käyttöliittymä on normaali puhe. Jos te pystytte ohjaamaan tietokonetta puheella. Sen verran anekdootti taas sieltä Saarijärvelle, että sillä on naapurin Väinö Heittämäki, ja hän on sitten ikään ei ole tietokonetta käyttänyt, mutta tyttö osti hänelle tabletin ja sanoi, että Pekka on kyllä niin mukava, että kun minä kaksi kertaa painan, niin minä näen suomalaisen elokuvan siinä. Tabletissa alkaa olla siinä niin kuin aika lailla helppoa se käyttö. Eli hän pääsi Yle Areenaan kahdella painalluksella katsovan elokuvan. Silloin se alkaa olla kohdallaan.
Henkilökohtaisessa elämässä niin ainoa, mikä aiheuttaa enää stressiä, oltu niin 7-8 vuotta onnellisessa työelämän ulkopuoleisuuden tilassa. 95% siitä syntyvästä stressistä syntyy kyllä näiden nykyajan härpäkkeiden käyttämisestä. Äly, puhelin, jopa televisio, jossa on 1100 ominaisuutta, jonka käyttökoulutukseen pitäisi varmaan ostaa viikon valmennus, kuinka saan televisiokanavat paikalleen ja sitä käytettyä. Onneksi me eläkkeellä olevat en ole ainoita, jotka kokevat tätä teknostressiä. Lääkäreillä se on myös ykkösstressin aiheuttama työelämässä input-output töiden sovellutuksessa. Kiitos.
No minä voin kertoa, että just sen takia minulla on tällainen puhelin.
Ja tämähän oli oikein.
Tämä viikon kestää batteria toimii aina.
Ja tämä oli oikein hyvä niin kuin ajatus myös sen suhteen, että kansisko tulla ikääntyvien yliopiston älypuhelin- ja tablettikurssille, niin ei tarvitse stressaantua. Annetaan taakse puheenvuoro seuraavaksi.
Kiitoksia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Ja korvatarkkana kuuntelin näitä ja yritin etsiä näitä sovelluksia ja yhtä jäin kaipaamaan. Suomessa on sellainen tilanne, että täällä joutuu koko ikäluokka, kaikki kouluasteet läpi, opiskelemaan ruotsia. Ja siinähän ei ole niin kuin päätä eikä häntää yhteiskunnallisesti. Että olen itse monta vuotta ajatellut, että noin joku digitaalimahdollisuus, tekoälysovellutus pitäisi tulla siihen, että ei koko suomenkielinen koululaisjoukko joudu opiskelemaan ruotsia sitä varten, että täysin käytännössä suomenkieliset äidinkieleltään ruotsinkieliset saavat niin sanotusti ruotsinkielistä palvelua. Ja epäsuorastihan se tuli nyt tuossa puheen tunnistuksesta, puheen kääntämisestä tekstiksi tai niin edelleen. Niin aivan varmasti on semmoinen sovellusmahdollisuus olemassa, että joku puhuu ruotsia ja se kääntyy suomeksi ja joku puhuu suomea ja se kääntyy ruotsiksi. Että tätä mä niin kuin ihmettelen, että tällaiseen ei panosteta, koska sehän on valtava yhteiskunnallinen satsaus opettaa ruotsia sellaisille, jotka ei sitten 50 vuoteen oikeasti tarvitse sitä. Ja joo, tuosta on edellisestä puheenvuorosta, niin toinen kysymys, mihin olisin itse halunnut puuttua, niin oli se käyttäjäliittymät. Niissä on hirveän paljon toivomisen varaa, mutta se olisi ihan toisen luennon aihe sitten. Kiitoksia kovasti.
Joo, noita sovelluksia on tietääkseni, jotka puheen tulkkaa sitten toiselle halutulle kielelle, että vaikka mille maailman kielelle. Ei täydellisenä, mutta se auttaa sitten siinä tilanteessa, kun sitten on itse läsnä ja muuten neuvoa. Joo.
Mulla oli seuraavana kysymys sillä tavalla, että kun tuossa luettelit hirveän joukon näitä tekoälysovelluksia, kenen näkökulmasta lähtien ne määritykset on tehty?
Eli
näkökulmasta katsoen ne määritykset on tehty. Esimerkiksi puhutaan näistä metsäalan sovelluksista tai pörssikurssisovelluksista, niin kenen arvoja ne palvelee? Onko se metsän ostajan, eli metsäteollisuuden arvoja vai sitten metsän myyjän arvoja? Kuinka sillä otetaan ympäristöasiat huomioon, kaikki tällaiset näissä metsäsovellusten niin kuin, rakentamisessa? tai vastaavasti näissä esimerkiksi näissä pörssikurssiarvioinnissa ja tällaisissa, että kenen näkökulmasta ne on rakennettu?
No kyllä se lähtökohta niissä on, että kun nykyään on paljon metsäomistus hajaantunut, paljon omistajia, jotka asuvat kaupungissa, eivätkä siitä tiedä, niin se olisi apuväline tällaisille henkilöille, jotka eivät ole sen alan ammattilaisia. Eli saisi semmoisen karkean kuvan sitten siitä metsän arvosta ja tällaista asioista. Nämä on tavalliselle käyttäjille tarkoitus suuri osa näistä sovelluksista.
Olen Vesa Nuolioja, 70V. Viime viikolla kävin verikokeissa. Tämän ikäisen on aina välillä syytä käydä. Sitten soitin hoitajalle ja kysyin tuloksia, niin hän sanoi, että ei ole mitään hälyttävää, mutta lääkäri kommentoi sinne Omakantaan kuitenkin jotakin. Katso sitten ensi viikolla sieltä. No nyt mä oon tällä viikolla katsonut. Ei ollut mitään kommentteja vielä, mutta se ohjelma sanoikin, että ne tulee sinne vähän viiveellä. Mutta sen huomasin, kun katsoin näitä aikaisempiakin mittauksia, että oli kovin niukasti pantu tietoja. Ei ollut kaikkia niitä verikokeiden tuloksia, vaan joitakin vaan. Niin tuli vaan mieleen, että kun professori kertoi noista valtavista tietomassoista, mitä on käsitelty tuolla terveyspuolella ja on käytössä, niin minkälaisia suunnitelmia niin kuin tämmöisten Matti Meikäläisten suhteen on näiden tietojen keräilystä noin niin kuin virallisen systeemin taholta ihan?
Joo, niitä varmaan nopeutuu nuo analyysit. Nyt se tilanne on vähän hullunkurunen, että verinäytteet, niitähän vietiin Viroon asti analysoitavaksi. Ja tai sitten jossakin toisessa paikassa Suomessa, että ne viedään jonnekin ja sen tulokset tulee ja sinne on viive. Että varmaan se tilanne saattaa korjautua. Muistatte aikaisemmin, kun otitte valokuvan, niin siitä otti filmirulla, se vietiin jonnekin paikkaan ja sitten sai sitten ne kuvat siitä. Ja nyt se kuva näkyy siinä, että luultavasti tulee tämä teknologia kehittymään niin, että tästä vereen liittyy, että ne laboratoriotekniikka, että se tulee heti siinä. Tämmöisiä, ja se nopeuttaa näitä analysoja. No sitten koskien tämä dataa, niin meillä on tavoitteena, että meidän polku, tai meidän polku se oli, niin kerättäisiin mahdollisimman monesta keskisuomalaisesta verinäyte, ja se menisi tänne biopankkiin, ja siitä sitten meistä tehdään tämä geenikartta, ja kootaan sitten entistä paremmin sitä tätä geenitietoa jokaisesta henkilöstä ja yhdistellään ja sitten voidaan tehdä eri-ikäisistä ihmistä nämä riskianalyysit. Eli ennaltaehkäisevää hoitoa pystytään parantamaan ja näillä monilla uusilla diagnoosin välineillä myös tätä hoitoa, niin kuin sinusta otettu, niin nopeutuu ja se diagnoosi paranee. Mutta nuo kaikki puhallukset olivat jutut, niin siinä on vielä monta vuotta ennen kuin on täällä. Ne on jonkun verran kalliita, mutta sitten kun niitä jonkun enemmän tehdään, niin sitten ne halpenee.
Mä haluan itsensä liittyä tuohon edelliseen kysymykseen ja jo vastauksenkin. Eli tulevaisuudessa, kun ihmiset luultavasti syntyvät edelleen ihmisistä eikä roboteista, niin mitä se edellyttää syntymän jälkeen heti? Laitetaanko ihmiseen mikrosiru ja meihin muihin vähän myöhemmin niin, että saadaan sieltä elimistöstä ja hyvinvoinnista ja terveydestä ihan oikeasti luotettavaa dataa, koska kaikissa terveystutkimuksissa ja näissä niin on niin paljon niitä epävarmuustekijöitä esimerkiksi näytteiden ottajan ja näytteenottotilanteen vaihellessa, niin mikä on tämmöinen luotettava datakeräysmenetelmä sitten jatkossa?
Joo, tuosta on kyllä puhuttu, että eläimillehän laitetaan mikrosiruja. että asennetaanko sellainen. Todennäköisesti ne on, se teknologia kehittyy, että niin kuin tiedätte, teillä on nyt näitä Nokia uusia kelloja. Onko teillä Nokian tuotteita kotona? Esimerkiksi sellainen vaaka on, siinä mennään seisomaan sen vaakalle ilman sukkia ja se katsoo sitten tämän teidän rasvapitoisuuden tai jonkun siinä vaan. Ei moni voi, ne on Nokian, se osti ranskalainen firma, joka on erikoistunut tämmöisiin sensoritekniikkaan, jotka on luontavia ihmisille. Eli kotivaaka, peili, joku kello. Kellohan mittaa siinä, se on tuossa, siinä on semmoinen anturi, joka mittaa niin kuin veren ominaisuuksia jo niin kuin jatkuvasti. Ja se data siirtyy sitten sinne, minne on sovittu siirtymään. Eli tällaisia luontevia sensoreita ihmisille tulee. Mutta tällä hetkellä on, että joku pitää olla. Nyt on esimerkiksi älysormus, se on aika luonteva, että se on tuossa sormessa, joka mittaa hyvin paljon. Ja lähettää sitten älykännykän kautta tietoa eteenpäin. Tällaisia entistä luontevampia on tulossa. Tuommoiset niin kuin tällä hetkellä on First Beatin tuotteet ja näitä muita, niin se on aina se hankaluus, että sinne pitää laittaa joitakin lisälaitteita ennen kuin sen tiedon saa, niin niiden aika varmaan muutaman vuoden päästä ohi.
Täällä verkon kautta on tullut muutamia lähdetietokysymyksiä. Eli mitäköhän ne oli ne Googlen tekoälyohjelmien nimet, joita noissa esimerkkeissä olivat opiskelijat käyttäneet tai olitte käyttäneet? Ja toisaalta, että mikä oli lehti, jonka mainitsit? Nyt tässä ei kerrota, missä yhteydessä mainitsit. Mutta suosittelisitko jotain ohjelmia, esimerkiksi jos haluaisit tuota kuvamanipulaatioita tehdä?
En muista niitä nimiä, mutta Google on hyvä yritys, koska ne ohjelmistot saa ilmaiseksi sieltä. Mutta laita sille, että lähetetään niitä web-sivuja, mistä niitä lisätietoja löytyy.
Niitä, jos on mahdollista, niin lisätään niitä vaikka siihen diasarjaan.
Kyllä, ne voi tuonne siihen yhteyteen laittaa, kun sieltä löytyy ne.
Joo.
Mä en tästä esityksestä ne poistin ne web-sivut, mutta niitä voidaan lisätä.
Joo. Olisiko vielä kysymyksiä? Oliko jollain vielä joku tähdellinen kommentti sanottavana vai annetaanko lähtöuploadit? Ei näytä olevan. Kiitos paljon.
Kiitos.